7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Slalomul politicienilor devine tot mai greu de urmărit, or barem de deslușit, dar mai ales de suportat, pentru că ne-au băgat în ceață, eufemistic vorbind. Altfel zis, iojic ftumane, pentru cine știe ce e asta. Reacția cetățeanului este pe măsură și pentru a o pune în diagrame nu mai e nevoie de sondaje. E la vedere, plutește în aer, devine tot mai plumburie. Nu v-am spus nimic nou, dar nici nu-mi propun, pentru că toate-s vechi și nu ai teamă, iertată să-mi fie sincoparea. Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află Alina Radu, directorul ziarului de gardă, și Anatolie Donciu, președintele Comisiei Naționale de Integritate. Discutăm astăzi un subiect care preocupă toată lumea și apare în prim plan de fiecare dată când cineva candidează la o funcție importantă, la o funcție publică, evident. Prima reacție a publicului căruia îi este prezentat un candidat se întreabă de unde averile. Este exact reacția pe care am urmărit-o atunci când președintele Nicolae Timofti l-a desemnat pe cel de-al doilea candidat, Ion Păduraru, și exact reacția asta a fost atunci când cel care trebuia să fi fost în locul lui Păduraru, Pavel Filip, a fost desemnat de către majoritatea absolută parlamentară. A fost aceeași reacție. Reacție firească după mine. Primul lucru care vreau să-l întreb pe domnul Donciu. Unde mai există asemenea Comisii Naționale de Integritate? Fiți de acord? Faptul că există un asemenea filtru, da, de verificare a integrității dovedește că nu prea avem încredere în cei care ajung în funcțiile publice. De exemplu, în Marea Britanie nu există așa un organ. Toți politicienii care ajung acolo, prin definiție, sunt integri, ca și casa regală. Nu poți să-ți imaginezi că membrii casei regale ar putea avea niște abateri pecuniare, mai cu seamă. Faptul că avem nevoie de CNI, asta înseamnă că toți demnitarii sunt potențiali corupți sau neintegri?
Cred că ar fi cazul să începem de la definiția integritate, un termen chiar inedit relativ în lexiconul nostru care este utilizat zi de zi, inclusiv și de mass media. După mine, o persoană integră sau integritate include în sine anumite standarde de comportament, de comportament moral, de comportament de etică și nu doar ceea ce se impune la noi, aspectul de deține el casă sau nu deține, are casă sau nu. Bineînțeles, inclusiv și acest aspect denotă și redă o imagine de integritatea unui demnitar sau unui candidat la o funcție publică.
Dar ce înseamnă comportament moral?
Dar în situația în care cineva este propus la o funcție publică, deja eu cred că la noi în țară nu prea este dorit acest fapt, pentru că imediat îi se verifică dacă are casă sau nu.
Dar întrebarea e bună.
Da,
ce,
ajungem
ce
la întrebare. Da.
Comportament moral.
După mine eu cred că este o situație, cum ați spus și dumneavoastră, firească și este o situație normală ca o persoană care candidează, care râvnește la o funcție publică, să fie integru sub toate aspectele, inclusiv...
Dar nu-i suficient pe propria răspundere să zică, așa cum a propus domnul Sturza, declar că sunt integru, că n-am furat, că nu o să colaborez, n-am colaborat, și după aia, dacă este prins, direct în celulă.
Nu cred că este o ieșire din situație...
Dar nu mi-ați răspuns tot.
Dar revenind,
unde sunt?
Da, revenind la întrebarea de la care am început, există în lume circa 185 de țări care au astfel de sisteme.
Americanii au, de exemplu?
Au. Este Biroul Național de Etică.
O adresez către Alina Radu, care este un fel de CNI din partea presei. Dânsa face radiografie unor candidați, unor demnitari, și uneori, pardon, chiar este mai eficientă munca ziarului pe care îl fac. Alina, de ce este atât de important să fac această radiografie?
Mai întâi vreau să remarc faptul că nu eu fac, Avem o echipă foarte bună. Sigur. Noi considerăm că toate instituțiile trebuie să-și îndeplinească foarte bine obligațiile și guvernul și CNI-ul și CNA-ul și ziarul de gardă și alte instituții medie. De ce e important? Eu mi-amintesc cu vreo 3-4 ani în urmă, când am început să publicăm castelele, ce reacția a fost din partea societății. Îmi pare că s-a început cu casa dumneavoastră. Au fost discuții în Parlament. Domnul Ghimpo a zis că trebuie să ne întrebăm pe dânsul când să publice castelul sau averile sau casa lui domnul Donciu. Marian Lupu a zis că noi facem cârpă din om în 5 minute. Deci, practic, lumea politică ne-a condamnat. În schimb, valul de cititori, de cetățeni simpli de rând care au venit și care au intrat pe site și care au abonat ziarul, ne-a demonstrat că ei sunt interesați să cunoască averile deputaților, judecătorilor, parlamentarilor, guvernatorilor. Și am avut același efect de fiecare dată când ziarul de gardă a publicat averi, interese, cazuri de corupție. Și atunci n-avem altă cale, noi nu mai avem altă cale, pentru că acesta este interesul cititorului, interesul cetățeanului și noi îl deservim.
Alina, exact aici să încerc să te iau la întrebări, la bani mărunți, cum se zice pe românește. Dar, în felul ăsta, nu cumva, dumneavoastră, și nu doar, încurajați acest tip de reacție a publicului, care ori de câte ori vede un om cu mașină bună, cu o casă bună, îl consideră ab initio hoț și nu mai stă să întrebe dacă omul ăsta a muncit, a câștigat banii și noi întâi îi dăm fotografia castelului în care locuiește și după aia Dumnezeu știe dacă mai ajunge la urechea omului care citi ziarul, dacă asta e dobândit legal sau ilegal, dacă mai ales asta în instanță dovedit.
Ziarul și orice instituție media nu este responsabil de modul cum înțelege fiecare din cei 5 milioane de consumatori de media. Ziarul are o maximă responsabilitate să prezinte informația corect și să fie de interes public. Ai prezentat-o corect, cu surse, inclusiv cu vocea persoanei care este privită critic. Mai departe, fiecare interpretează cu gradul lui de înțelegere. Uitați-vă la posturile controlate politic. Ce jurnalism se dă acolo? Credeți că oamenii chiar percep asta? Credeți că oamenii chiar înghit tot li se arată la aceste posturi controlate politic? Nu, ei privesc critic, analizează.
Am înțeles. Deci dumneavoastră contați pe discernământul...
Contez pe standardul care este indicat în legislație.
Am înțeles.
Nu pot să mă angajez să scriu despre flori. Că nu există nicăieri indicat că jurnaliștii trebuie să scrie doar despre floricele, păsărele și gândăcei.
În același timp, nu e indicat nicăieri că jurnaliștii trebuie să scrie, cum a spus dumneavoastră, despre case.
Jurnalismul de investigație, da. Noi în 2004 ne-am lansat ca ziar de investigație. Jurnalism de investigație înseamnă investigații. Da. Cunoaște ce înseamnă investigații?
Să investigați, dar să nu declarați fără,
nu am declarat niciodată.
Fără niciun fel de probe.
V-am chemat la redacție după ce am publicat averea dumneavoastră și v-am întrebat. V-am invitat și ați venit și v-am întrebat ce nu corespunde. Și a zis că nu-s doi câini, un câine. A doua zi sau atunci am dat rectificare. Nu-s doi câini, un câine.
Dar nu e vorba de asta. E vorba de faptul că eu am declarat sau nu am declarat casa. Este o problemă sau nu?
Tot ce ați spus,
păi,
am
nu
prezentat.
Păi, dar nu ce-ați spus, că denaturat absolut tot ce e scris acolo.
V-am invitat și ați
absolut tot ați denaturat.
Nu pentru confruntarea.
De fapt,
dar de ce nu avem un proces în instanță?
Pentru că s-a început cu casa, de asta vorbesc
și eu. De ce nu avem un proces în instanță? De ce tăceți?
Eu încodată vorbesc despre faptul că de casa a fost declarată, una la mână. Eu am venit din sectorul privat și nu public, doi la mână. Și dumneavoastră
spuneți
că costă...
Câți ani ați lucrat în sectorul privat?
5 ani de zile avocat.
Și ați făcut un castel în 5 ani de zile.
Și vă spun, care ați spus că costă 5 milioane și când a fost evaluat la nici în jumătate.
Aici anunț break, pentru că nu asta. Nu domnul asta. Donciu, ei au dreptul la aerel.
Nu
o să vreți să
trăiască în continuare.
Dar ei au dreptul și la aerel și se pot apăra doar în instanță de această reputație care le impune.
Eu mă mir, sunteți jurist și de atât.
Dar nu trebuie să discutăm aspectul ăsta, pentru că eu nu vreau să mă cobor la nivelul
unui
ziar de bulevard.
Eu vreau, asta nu e ziar de bulevard, ziar de investigație. Eu vreau
tot. Sper că asta este înregistrat și un funcționar public o să răspundă.
Vreau să vă întreb totuși, iată, în momentul în care ziarul de gardă sau oricine, iată, Oleg Brega l-a filmat pe domnul pădurarul în fața casei dânsului. Deci, mai departe, cine totuși are obligația să confrunte? Exact cum spuneți dumneavoastră, ați fost 5 ani avocat, ați avut niște bani câștigați, ați venit într-o funcție publică, după asta cine are obligația să vadă dacă coincid costurile?
Cei care au făcut casei? Informația. Pentru că în prezența mea a fost dată și în Procuratura Anticorupție și Procuratura Anticorupție a verificat și a emis o hotărâre. Și în cazul dat, ziarul de gară trebuia să vadă. Ia uitați-vă situația. Ce am făcut, ce am greșit eu? Am declarat casa sau nu? S-a spus că nu am declarat casa, pe când declarația era publicată.
Domnul Dacu, dar dumneavoastră, ca CNI, pornim de la declarațiile care, prin lege, sunt obligați acești oameni, funcționari publici, da, să vă dea la dumneavoastră un document în care scrie am 3 case, 4
exact,
mașini, 5 loturi.
Da,
da, da?
Da.
Și dumneavoastră aveți abilitatea și obligația să confruntați cu banii pe care i-a avut în portmoneu acest om.
Cu banii?
Da. Sau doar să fie declarat totul.
Nu.
Noi omul verificăm... care și-a cumpărat o casă de 1 milion, îl întreabă cineva dacă a dobândit milionul ăsta pe cale legală?
Nu, în cazul respectiv, Comisia Națională de Integritate nu are așa procedee și mecanisme ca să identifice de unde are sursele bănești. Noi verificăm doar ceea ce persoana a declarat și ceea ce este înregistrat în registrele de stat respective.
Deci dacă n-a ascuns ceva,
dacă n-a ascuns ceva
din averele
de avere, exact.
Dar
exact,
cum procedați în cazul când se declară că există niște avere înregistrate pe mătușa Tamara? Eu sunt
da,
deja acreditat.
Tușa Tamara, da,
Tușa Tamara. De, sau,
deja
iată,
situația.
Alina Radu, ziarul de gard, a scris despre domnul Filip, care are o casă, proprietarul fiind fiul domnului Filip de 24 de ani. Care nu prea cred că la 24 de ani au avut atâția bani ca să cumpere acea casă. Iată, în situația asta, dumneavoastră, ce posibilități aveți ca să investigați exact?
Mai sunt asemenea situații descrise în mass media, inclusiv vreau să vorbesc despre domnul șeful serviciului Vamal Balițchi, exact aceeași situație, că se descrie care apartament, care nu este înregistrat pe dânsul și mai departe. Multe situații de acestea am avut. Noi nu avem pârghii ca să verificăm alte persoane care nu sunt subiecți ai declarării.
Nici măcar rude de gradul întâi?
Nici măcar rude de gradul întâi. Dacă nu se încadrează în lege ca subiecți, ca declaranți, ca persoane care sunt obligate să facă declarațiile, noi nu putem să investigăm.
Atunci,
dar asta în toate țările așa e, de fapt.
Să ajungem la statutul comisiei.
Cu toate țările exagerat.
Nu exagerat, uitați-vă în România.
Dar eu am fost în toate țările.
Și eu am fost în toate țările.
Haideți să vorbim despre posibilitățile. Cu ce se ocupă, de fapt, comisia? Dacă spuneți că nu puteți să vă uitați la rudele de gradul întâi, nu puteți să îl întrebați despre bani, înțeleg că nici la pușcărie nu puteți să-l trimiteți. De fapt, ce îi dați din deget, îi spuneți
deci este vorba, în primul rând, de un aspect de imperfecțiune a cadrului legislativ. Conform legii, comisia verifică declarațiile de averi și proprietate depuse de către subiecții declarării, comparându-se informația inclusă în declarație cu bazele de date disponibile. Și în cazul în care nu există careva divergență, persoana se consideră că nu a încălcat legea.
Și dacă există...
Și dacă există anumite divergențe, că dumnealui are 3 mașini, a declarat 2 mașini, dar conform bazei de date sunt înregistrate după el 3 mașini, înseamnă că el o mașină nu a declarat-o.
Și ce pățește omul?
Și în cazul respectiv, deci materialele sunt expediate organul de urmărire penală care decide inițierea sau neinițierea, începerea sau neînceperea urmăririi penale în baza articolului 352 prim cod penal.
Deci, soluția perfectă este ca să înscrie totul pe rude de orice grad, pentru că oricum CNI nu o să verifice că nu are această atribuție și ei o să trăiesc fericiți cu toate.
Deci eu încă o dată repet, este vorba conform legii.
Păi da,
și nu
zic,
trebuie
conform legii e ok.
Să impunem ce putem noi și cine nu putem.
Nu.
Dacă noi tindem spre faptul că suntem un stat de drept, trebuie să punem în capul mesei legea.
Nu, dar asta
e
soluția cea mai bună. Orice persoană
nu este
care
o soluție cea mai bună sau cea mai rea, este
soluția. Și nu poate demonstra, o scris pe copii,
este
pe
soluția mai bună sau mai rea.
Bună între ei,
da, pentru
este
țară.
Soluția care este stabilită din lege și atât.
Domnul Donciu,
da,
ca să ajungă totuși demnitarii publici care uită să-și declare niște averi, ce trebuie să scrie în lege ca să devină într-adevăr CNI-ul de temut, măcar ca CNA-ul?
Nu trebuie să aibă frică demnitarii, eu cred că. Deci este vorba de o atitudine corectă, cum am zis noi, de un comportament integru, ca cei care dețin funcții publice să conștientizeze faptul că ei sunt obligați să declare toate averile sale.
Dar dacă ei uită?
De la asta. Și dacă ei uită, atunci în lege e scris așa, că nedeclararea intenționată a unor aveți proprietăți se pedepsește, dar intenționat.
Deci aici e problema, trebuie să dovediți dumneavoastră că e intenționat.
Nu noi, trebuie să demonstreze organul de urmărire penală, că aceasta este deja un aspect penal. Latura subiectivă, intenția sau neintenția...
Nu ați fost procuror.
Da.
Când vă ciocniți de asemenea situație, cum puteți dovedi că omul a făcut-o intenționat sau
da,
are
scleroză? Este o situație, se probează prin acțiunile sale. În cazul în care o persoană zice că a uitat să declară un cont, dar recent a făcut careva tranzacții pe contul respectiv, oarecum poate să
deci
fie acceptat faptul că el neintenționat nu a inclus în declarație. Eu am rezerve foarte mari referitor la calitatea, să spunem, legislației la moment, spune așa.
Ce articol trebuie schimbat și ce anume ar trebui schimbat ca dumneavoastră să deveniți?
Cred că, în primul rând, ar fi situația să fie reorganizată, reformată Comisia în general.
Așa cum
Comisia
ați propus
Națională
prin...
de Integritate, da, ar fi cazul, cum s-a propus, nu am propus eu personal, au propus un grup de experți care au revizuit și au cercetat, au analizat activitatea comisiei prin prisma cadrului legislativ existent și au ajuns la concluzia că ea urmează a fi reorganizată, reformată și inclusiv de la punctul ăsta de reper urmează să fie și modificate alte prevederi legale.
În
inclusiv
cuvinte, cum ar
articolul 352 prim,
care spune
cod
ce?
Penal, care spune falsul în declarații.
Am înțeles. Dacă ar fi să reducem sensul reformei CNI-ului
da.
La dependență, acum CNI este dependentă de cine?
În lege este scris că CNI-ul este o instituție independentă față de orice autoritate în stat.
Toate sunt independente.
Eu vă spun cum este scris
dar
în lege.
Dar dacă încolo se deleagă reprezentanți...
Însă situația de fapt, deci aceste proiecte de lege fiind expertizate de experți internaționali străini, au ajuns la concluzia că asigurarea unei independențe avansate a acestei comisii ar fi președintele comisiei să fie numit de către președintele țării, ales prin concurs de o comisie creată din persoane neafiliate politic în general, ar fi mass media, ar fi ONG-urile, ar fi... Poftiți?
Nu fi rău,
cum doriți,
nu,
dar,
eu?
Dar nu fiți rău,
eu aștept să-și
rău.
Ceară scuze și să-i solicitați asta.
Nu fiți, domnul, vă rog, rău tăceați, pentru că
eu
știu...
V-am citat, domnul,
eu
sunt bună.
Eu vă spun că eu am fost
v-am
la dumneavoastră...
Citat.
Eu am fost la dumneavoastră în...
Și v-am zis vreodată că sunteți da, de bulevard și că instituția dumneavoastră e de bulevard. Niciodată. Și nu o să zic asta. Și nu o să cobor la...
Instituția nu e a mea, e a statului. Dar dacă eu o să mergem... Ce discuții au fost la dumneavoastră
deci
acolo în birou?
Deci vă rog să explicați ce înseamnă bulevard.
Eu nu înțeleg ce înseamnă asta. Eu cred că am greșit,
ziar
dar nu știu
de bulevard,
ce înseamnă.
Asta e o ofensă la adresa.
Nu știu ce înseamnă asta.
Nu la adresa ziar, la adresa emisiunii
de bulevard
dumneavoastră.
Este o ofensă.
Nu, eu înțeleg să care se vând pe bulevard, nu? Pentru că am văzut în
state... Este ziare de metro.
Nu, dar ce care se vând în stradă?
Ați cumpărat ceva pe bulevard?
În alte țări, da.
Ce?
Ziare.
Prostituate?
Nu, ziare.
De ce nu?
Deci, Alina, te rog să-mi spui dacă uite, în situația concretă în care timp de 3 ani de zile n-am văzut mare condamnare juridică legală a celor care sunt uituci. Deci cum crezi, dumneata, este mai eficient totuși oprobiu public și prezentarea acestor uituci în presă sau totuși trebuie să avem și condamnări și cercetări penale și eventual confiscări?
Bun, noi ne uităm cu atâta patimă toți la DNA. Este evident că trebuie să existe condamnări în cazul în care există încălcări ale legislației. Toți! Eu nu văd pe cineva în țara asta să zică că nu e nevoie de un organ atât de eficient ca și DNA.
Dovada este cum s-a bucurat lumea când a fost Filat trimis la închisoare.
Da, da. Și trebuie să fie toți investigați, toți cei bănuiți de orice încălcare a legii. Dar un ziar sau un jurnalist nu își poate permite să condamne. Nu își poate permite. Și atunci noi am zis să facem ceea ce putem, conform legii. În baza legii, chiar dacă se supără toți deputații, toți președinții pe noi, toți politicienii, ceea ce facem noi e legal și până în momentul în care nimeni nu a demonstrat că este ilegal. E admis de lege să investigăm cazurile de corupție pe care noi le vedem. Asta facem. Vrem să funcționăm bine. Succesul nostru nu vine doar din numărul de abonați. Uitați-vă, chiar azi am pus... și un articol despre veniturile și averile și interesele lui Păduraru și un articol despre averile și veniturile lui Pavel Filip. N-am ales că unul fi cu stânga sau cu dreapta sau cu centru. Câte instituții media azi ne citează, preiau, iarăși citează, iarăși fac știri și reportaje pe baza ăstora, înseamnă că niște instituții media, pe care eu nu le consider de bulevard, acceptă și ei acest standard de jurnalism. Asta putem face, asta facem.
Într-adevăr, pe multe materiale la Ziarul de Gardă noi am inițiat controle și chiar foarte multe, nu numai pe Ziarul de Gardă și din presă, am inițiat foarte multe controle și chiar au fost foarte binevenite unele publicații. Dar eu mă refer la faptul atunci când se face într-o măsură oarecare, eu nu sunt jurnalist, dar abuz de zel pe anumite segmente, și se denaturează realitatea obiectivă.
Domnul Donciu, da.
În anumite situații când a spus că averea costă milioane, dar de fapt ea nu este, asta îmi pare
rău. Am să vă aduc un exemplu cel mai proaspăt, care multă lume a remarcat. Titlul la un reportaj, știți, se numește Bortieră la televiziune, scrie că pădurarul a fost desemnat în pădure. Din păcate, asta e stilul. Dumneavoastră trebuie să luați în seamă că astăzi stilul pamfletar domină. Uh-huh. Și dacă ne ducem la logica și filozofia Curții Europene a Drepturilor Omului, mass media în general are dreptul să greșească mai mult în privința demnitarilor de stat, tocmai pentru că sâta să fie deasă. Dar eu vreau să mă întorc...
Dar pe Pedroar nu l-a fi jignit faptul că a spus că a fost disemnat în păduri, da?
Da.
Adică e o chestie care e admisibilă în,
eu n-aș fi
în publicistic sau în ziaristică.
Eu, de exemplu,
ziaristică.
N-aș fi pus asta. Editorii de la postul respectiv au considerat că asta e ok și insist și azi. Dar în situația asta, pădurarul sau o instituție care se numește CCA, probabil ar trebui să intervină să spună ați sărit calul sau nu. Dar presa consideră cum e Charlie Hebdo, pardon, au fost împușcați oameni.
Da.
Dar ei consideră că n-au sărit calul, că au libertatea așa cum o definesc ei. Mă întorc înapoi la normele legale. Totuși, înțeleg că reformarea CNI-ului este pusă în sertar la Parlament. Sau unde?
Nu, de ce nu am dat nu la Parlament. Deci
nici la Parlament?
Nu, eu vorbesc despre faptul că ideea de a reformarea a CNI-ului este, nu pur și simplu a venit din undeva din aer așa, dar este preluată din planul de acțiuni, de implementare a strategiei privind reforma în sectorul justiției. Deci este o politică statală, o politică strategică în ceea ce privește prevenirea corupției.
Când trebuie să fi făcut asta?
Conform planului de acțiuni la strategia respectivă, acest proiect de lege a fost elaborat în septembrie 2014, după care a fost lansat pentru discuții publice, inclusiv au fost organizate și realizate conferințe internaționale, unde au fost lansate aceste proiecte de lege, după care instituțiile abilitate și-au expus anumite poziții, au fost revizuite, acceptate, introduse modificările respective, după care Ministerul Justiției a transmis acest proiect la guvern pentru a fi acceptat și transmis ulterior Parlamentului pentru a fi adoptat.
În septembrie 14, suntem în ianuarie 16.
Da, în guvern a fost acest proiect pus în ordinea de zi de două ori, în guvernul Gaburici, dacă nu mă înșel, 16 iunie 2015 și în guvernul Streleț, 20 octombrie sau ceva, în octombrie mai scurt.
Întrebarea
și nici în primul caz, nici în cazul 2 nu a fost votat.
E entuziasm puțin la promovarea acestei legi. De ce?
Eu am senzația că pur și simplu nu se dorește. Cel puțin, deci, ăștia 3 ani de zile în care am activat până acum, nu au trecut în zadar, să zic așa, dar în primul
dar
rând au fost, oamenii au conștientizat faptul că sunt obligați și trebuie să depună declarațiile. Un exemplu foarte simplu, că dacă la primul an de activitate a Comisiei au fost 300 și vreo 80 de oameni pedepsiți pentru faptul că n-au depus declarațiile, că nu le-au depus doar. Anii următori, de acum avem 5, 6, 10, 20 de oameni.
Adică cel puțin devin disciplinat.
Exact. Deci este vorba de un aspect, de un aspect educațional, să zic așa, că cel puțin oamenii deja au început și au conștientizat faptul că trebuie să depună declarațiile. Doi, este vorba de faptul că noi am scos la iveală care necesități și de ce are nevoie instituția respectivă ca să lucreze eficient. Am scos la iveală toate momentele astea și cu declararea online, deci sistemul electronic de declarare online, care este o plus valoare pentru activitatea comisiei, și cu încăperea, și cu salarizarea, și cu votarea hotărârilor, și cu legislația. Toate aceste situații sunt scoase în evidență. Și în rândul 3 este vorba de faptul că totuși noi, cel puțin dacă vorbim de datele statistice anul ăsta, deci noi am efectuat aproape 400 de controle și am identificat situații de conflicte de interese, situații de incompatibilitate, care nu necesită dosare penale. Dar oamenii, la moment când au fost în stare de incompatibilitate, au depus cereri și s-au rezolvat incompatibilitatea. Oamenii care au fost în conflict de interese, angajând rude apropiate, i-au dat afară. Adică nu putem spune la faptul ăsta că...
Nu, general, adică o cercetare...
Eu mă refer la faptul...
La corupția mică, așa, la primării... La consilii raionale, la...
Noi să trebuie să înțelegem că noi nu combatem corupția. Noi prevenim. Nu este situația să le punem brățări pe mână la corupție. Un jurnalist m-a întrebat câte percheziții ați făcut. Dar noi nu facem percheziții. Trebuie să fie foarte clar.
Domnul Donci, totuși, dumneavoastră, dacă spuneți că este o activitate de prevenire, asta e una mai curând de asanare morală sau totuși este o activitate juridică?
O activitate juridică, pentru că trebuie să înțelegem ce înseamnă activitatea de prevenire. Sunt anumite acțiuni care influențează asupra factorilor care influențează corupția, fiind ei reduși total sau cel puțin minimalizați. De pildă, în situația în care un judecător are venituri și nu sunt declarate, deci sunt tăinuite, atunci el poate fi supus unor verificări. Apropo, în proiectul viitor vorbim despre confiscarea acestor, așa cum se face în România, confiscarea averilor nejustificate.
Dar deci, pentru asta trebuie reformă constituțională.
Nu. Vorba de proiectul de lege.
Care dacă averile scrise pe rude apropiate nu sunt luate ca dovadă a nesincerității acestui politician și a corupției lui? Nu,
eu nu vreau să discut la capitolul sau doar din simplu motiv că trebuie să intrăm în esența procedurii de control și ce putem noi confisca, pentru că acum nu putem confisca
acum
nimic.
Acum nu puteți confisca și nu o să puteți.
Păi e vorba de...
Doar o să preveniți.
E vorba de cadrul legislativ. Ani confiscă. Adică nu confiscăm noi. Confiscă instanța de judecată. Și ultima, ce a stabilit cu certitudine în viziunea mea acești 3 ani de activitate, este vorba că a stabilit că Comisia necesită reformare.
Legislația, normele, cutumele pe care le invocăm noi de multe ori tocmai permit driblarea normii morale. Și de asta vă întrebam, sunteți mai mult reprezentanța organelor de drept sau sunteți mai mult cu partea morală, educației? Că prevenția totuși face apel la conștiință. Întrebarea mea de final ar fi, când credeți că într-adevăr o să avem luptă eficientă cu corupția? Că deocamdată suntem mai mult cu vorba, dovadă este și faptul că s-au retras fondurile pentru aceste activități.
Deci eu vorbeam despre anumite aspecte sau condiții care ar facilita această luptă împotriva corupției în general, fiind acest proces divizat, în, cum am zis eu, în combatere și prevenire, că de fapt această activitate anticorupție nu aparține doar unui organ sau unui. Eu cred că, într-adevăr, toată societatea trebuie, în măsura în care este interesată și poate influența.
În câți ani credeți că se va asta? Dați un pronostic.
Nu pot să dau acum un pronostic foarte precis, dar eu consider că atunci când totuși am avea o conștiință, o moralitate, o mentalitate adecvată față de acest viciu social, adică dacă vrei să schimbi ceva, trebuie să începi de la sine. Uite, atunci cred că
ar
conștientiza fiecare din noi că trebuie să înceapă de la sine o luptă, în momentul respectiv cred că s-ar începe și lupta reală.
Deci, foarte abstract. Alina, ai un termen?
Termenii mei sunt mai întunecați la culoare, pentru că într-o scurtă perioadă, prin 2012, chiar am simțit că parcă situația se schimba. Și lumea politică, nu mă refer la cetățeni, era mai deschis față de combaterea corupției. Acum glumele se îngroașă, ziarul de gardă are foarte multe procese în instanță și
În 2011 am avut un proces groaznic în care doi procurori au cerut 1 milion. După asta s-a discutat foarte mult în societate. Curtea Supremă de Justiție a făcut o recomandare către toate instanțele să nu mai solicite de la redacție, să nu admit solicitarea de la redacție unor sume exorbitante care ar duce la închiderea instituției de presă, că asta înseamnă în fond închiderea, da, dar să solicite repararea greșelii jurnalistice, dacă ea există. Și după asta noi am avut doar dosare de 1 leu în care politicianul, că ăștia ne dau un judecat în fond, ne cereau să reparăm o incoerență sau o greșeală sau o denigrare dacă s-a produs și despăgubirea de 1 leu. În acest an chiar am simțit că s-a îngroșat gluma pentru că au revenit chemările în judecată cu sume foarte mari, de 10.000, de sute de mii de lei. Azi am primit o citație în care o judecătoare ne cere să, în instanță, să fim obligați să nu mai scriem niciodată despre ea, ceea ce este total un abuz și un atac la libertatea de expresie a unei instituții mass media. Nu poți să ceri de la o instituție mass media să nu mai scrie niciodată.
Deci o prohibiție pe viață.
Da. Noi constatăm că mari corupți, și e vorba că noi am scris despre judecători, desigur, în termeni despre corupție, n-am scris ce fel de lalele cresc în grădină.
Senzația dumneavoastră este că se
agravează, da. Păi ni se cere
și...
Da, mă rog, și despre când și despre lalele, dar în fond despre banii pe care...
Adică din cauza asta crezi că se mai amână lupta cu corupția?
Noi nu amânăm. Eu sunt bucuroasă că există instituții de presă, există ONG-uri, există grupuri de cetățeni care chiar fac o... Există grupuri de cetățeni care monitorizează, să zicem, în fiecare zi ca să nu se admită construcția acestui hotel în locul cafenelii Guguț, da? Deci pe ei nu-i plătește nimeni, ei sunt interesați ca orașul să arate bine și ca lucrurile să fie legal.
Sau să nu parcheze pe trotuar.
Da, ziarul de gard funcționează, Europa Liberă funcționează, există niște grupuri care funcționează. Degeaba începe domnul Dunciu întotdeauna că dacă noi o să conștientizăm, dacă fiecare dintre noi...
Da?
Dar eu chiar zic că pasul ăsta l-am făcut. Ziarul de gard conștientizat,
masă,
Europa Liberă conștientizat.
Ne-a
rămas o singură problemă, clasa politică schimbată. Și lucrurile vor merge. Noi am întâlnit pe parcursul anilor o mulțime de cetățeni care înțeleg foarte bine lucrurile. Și noi nu o să condamnăm niciodată, probabil, un părinte care s-a dus și a dat mită la medic pentru că își salva copilul. Scuzați, eu nu pot să-i dai un gest ilegal să dai mită la un medic, dar el și-a salvat ce are mai de preț. Ne vine greu să condamnăm și medicii, deși sunt atâtea cazuri de malpraxis. Dar politicianul trebuie condamnat în fiecare zi pentru că el... Practic, nu riscă nimic. Politicienii nu riscă nimic acum. Ei doar beneficiază de ceea ce le oferă bugetul public, acumulat de la noi, la toți, și nu au nicio responsabilitate sau nu vedem prin ce își manifestă ei responsabilitate. Deci, eu nu cred că e foarte rău sau e foarte bine, eu cred că este foarte interesant. E o etapă extrem de interesantă pentru jurnaliști. Dacă vrei să faci jurnalism bun în Moldova, acum poți face. Și eu cred că e bine să mergem înainte.
Dar v-ați dori să rămâniți fără lucru?
Nu poți. Ah, da.
Nu, fără lucru în sensul cu ori.
Ca să fie rezolvat într-o bună zi și să rămâi fără lucru. Nu, n-am ajuns să ne gândim la asta și nu am
răspuns. Nu, e o chestie de alt gen, pentru că se vorbește că cel care spune că corupția poate fi eradicată, n-are idee despre corupție în general. Așa ceva nu există și în toate țările, în toată lumea de când este societatea, a avut loc.
Deci,
corupția
chiar...
trebuie monitorizată, combătută și minimalizată.
Domnul Dunciu, dar dacă nu tăiem mâinile, ca în anumite tradiții, măcar să fim eficienți cu mijloacele pe care le-am scris în lege.
Dați să vă spun o situație. În Lesotho, un anclav din Republica Sud-Africană, o metodă de combatere a corupției. Persoana care a comis un act de corupție, da, este jupuită de piele și capitonat fotoliu, în care urmează să așeze următorul ca să simtă cum ar fi. Nu cred că trebuie să aplicăm astfel de
asta. Dar sunt convins nici cu mănuși albi nu trebuie să umblăm.
Categoric, da. Nici cu mănuși albi, da.
Deja
da,
au comis niște acte cu care am ajuns în gura lumii. Îmi doresc ca să fie parteneriat între CNI și presă, legal să obțineți ca dosarele care le instrumentați dumneavoastră să devină un bun al presei, pentru că astfel o să devină un bun și al publicului. Sunt convins că se poate găsi un echilibru astfel încât să fie protejate datele personale. Deocamdată datele personale protecția acestora este o umbrelă foarte comodă ca să închidă accesul presei și da, presa oricum își face datoria. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Alina Radu, directorul ziarului de gardă, și Anatolie Donciu, președintele Comisiei Naționale de Integritate. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.